Mulla on oikeus sanoa ääneen.
Hei, ajan nopeusrajoitusten mukaan.
Tehdään safe space autoon.
Liikenneturva.
Sunnuntai brunssi. Tää ei ole Let's Zeppelin. Mikäs se oli se?
Let's Zeppelin.
Let's Zeppelin. Ylen musiikkiohjelma. Vaan. Tämä on sunnuntai brunssi ohjelma ja totta, niin mulla on vieraana ihminen, jota voin kutsua ystäväksi. Hän on kuningas. Hän on, no, mä oon 2 tuntia aikaa, niin mä en tiedä riittääks niin kuin se 2 tuntiin kattamisen kaikki. Mä oon siis yllättynyt siitä, että nyt kun mä oon saanut seurata tämän ihmisen elämää varsin läheltä, aika suhteellisen kauan, niin mä huomasin, että tämä mies, ei ole varmaan sellaista asiaa, mitä tämä mies ei taittaisi. Kyösti Mäki-Mattila, tervetuloa.
Kiitos.
Mulla on pakko, sä osaat tehdä ruokaa. Sä osaat laulaa, Juu. Sä osaat piirtää, sä osaat tehdä lauluja. Sä olet siis henkisesti hyvin vahva, fyysisesti myöskin hyvin vahva. Mitä sä koet, Kyösti, että niin kun sulla on semmosia niin kun, puutoksia, mitä pitäisi niin kun jotenkin korjata tai työstää?
No, se lista on kyllä tosi pitkä. Miten paljon sanoitkaan, että meillä on aikaa?
On 2 tuntia aikaa.
Se just ehkä riittää.
Otetaan vielä seuraavasta sunnuntaista 2 tuntia ja mukaan.
Siis kyllähän mun esimerkiksi ihmissuhdetaidot on aika heikot.
Aha, okay.
Ne on aika heikot.
Eli sussa on myöskin vikoja.
On. Ja sitten kyllä on paljon asioita, missä mä haluaisin olla paljon parempi. Mm. Siis esimerkiksi vaikka kielet. Mm. Mä muistan, mä olin hiljattain käymässä Argentiinassa, niin mä seurasin siellä muutamaa meidän seurueesta, jotka heitteli sujuvaa espanjaa, niin se jäi vähän kaihertamaan, että pahus viekö, espanja on maailmankieli, englanti ei. Että miksi Suomessa ei opeteta koulussa espanjaa?
Totta muuten.
Edes perusteet.
Niinpä. Mutta sähän siis osaat laulaa espanjaksi.
Niin, se on sitten taas toinen asia.
Niin, että Argentiinassa kun oltiin ja oli semmoinen paikka, jossa paikalliset argentiinalaiset, tällä tämmöinen hostel-tyyppinen ratkaisu, jossa oli vähän tämmöinen vanhempi pariskunta, niin siellä kun mä kerron heille, että meillä on muuten Suomesta tango kuningas ja sä rupesit vetää tango espanjaksi, niin hehän oli ihan, siis mä en ole koskaan nähnyt kenenkään ihmisen silmät niin kuin sille, no ihan kuin sä olisit tullut ulkoavaruudesta. Sä vedit Suomen... No,
tavallaan me tultiinkin.
No tavallaan me tultiin, mutta sä vedit niin kuin tangoa heille espanjaksi, niin hehän oli heti sille, että apua, että tää on niin kuin Maradonasta seuraava.
Joo, sit he puhuu mulle espanjaa.
Olettaen, että sä ymmärrät. Hei tässä nyt ollaan jonkun aikaa oltu Suomen kamaralla, niin sä olet siis mukana, olen julkis, päästäkö minut pois ohjelmassa, mutta sä oot ollut myöskin aikaisemmin siis monessa muissakin, kuten esimerkiksi Tähdet ohjelmassa mukana.
Joo.
Jossa sä myöskin joudut revittämään aika lailla niin kuin siitä sun omasta comfort zoneista, niin onko tää semmoinen heittäytyminen, semmoinen juttu, mitä sä rakastat tehdä myöskin?
Se nimenomaan on se, mitä mä en ole tavannut tehdä. Mm. Eli tääkin ohjelmaan lähtö, se oli varmasti just semmoinen, että tämmöisen parin vuoden, 1,5 vuoden taantuman, jotta sen sai jotenkin katkeamaan. Niin semmoinen itsensä haastaminen ja mulla on aikaisemmin ollut ehtona, että mä voin tulla mukaan, jos puhutaan musiikista tai jos saa laulaa tai esiintyä. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt mä nimenomaan sen takia lähden, että toi ei ole musajuttu. Mm. Ja samoin Tähdet rokkikseen lähdin just sen takia, että halusin näyttää, että mä oon muutakin kuin tangopönöttäjä. Mm.
Jos puhutaan niin kuin Suomen mittakaavassa, niin Suomessa oikeastaan, voi sanoa, että ehkä on niin kuin yksi semmoinen kisa, josta oikeasti tulee sitten menestystä niille, jotka sen voittaja, se on tangokisa, tangokuningas ja tangokuningattaren kisa Seinäjoen tangon markkinoilla. Sä voitit tämän kisan tuosta jonkunen vuosi sitten.
2013.
Siitä on aika vähän. 10 vuotta tulee ensi vuonna täyteen. Mm. Miten sä kuvailet sitä niin kuin ennen tangokuningas maailma ja sitten sen tangokuninkuuden jälkeen elämään, niin muuttuiko se niin kuin radikaalisti sulla? Sähän olit kumminkin jo tehnyt keikkaa sitä ennen tosi monta vuotta omalla bändillä. Sä olit
kyllä.
Ihan niin kuin siinäkin teet ihan pitkää päivää.
Joo, se oli just jännä, miten kuvitteli, että on aika syvällä skenessä ja tietää jo konstit. Ja me oltiin Varjokuvan kanssa 11 vuotta tehty sitten jo päätoimisesti keikkaa ja se sellainen perinteinen 150 keikkaa vuodessa, eli ihan semmoinen intensiivinen työtahti. Ja ajattelin, että joo, että mä menen nyt lunastamaan vaan lupaukseni, kun olin luvannut, että joskus voin osallistua. Ja
ex-appiukalla.
Joo. Ja sitten se kaikki, sitten oikeastaan mun elämä muuttui niin kuin yhdessä yössä. Sitten se 2 metrin siirto rumpusetin takaa rumpusetin eteen. Se mut saanutkin usein suosittelee ihmisille, jotka pohtii niin kuin työelämän haasteet, niin mä ehdotan, että vaihda 2 metriä paikkaa. Se on yllättävän tehokas.
No sun kohdalla se oli supertehokas. Niin. 150 keikkaa, kun tein vuodessa rumpusetin takana bändin kanssa, niin sit kun sä muutit sitä paikkaa tosiaan, niin miten se maailma muuttui? Ihmiset...
Se muuttui ihan. Mä just viime yönä yhden kollegan kanssa kirjoitin siitä, että miten se kaikki suhtautuminen, kaikki se muuttui sitten niin kuin yhtäkkiä mä olin ihan eri ihminen, kun mä saavun keikkapaikalle ja koko se ilta menee ihan eri hengessä kuin siihen asti. Että siinä oli myös itsellä tosi tarkka semmoinen niin kuin henkisen kasvun paikka, että miten tämän jutun nyt ottaa tästä, ettei tämä mene överiksi.
Miltä se muuten tuntuu, kun kumminkin niin kuin aika lailla varmaan samojakin keikkapaikkoja kielsit, niin miltä se tuntuu, että yhtäkkiä niin kuin, että sä olit aikaisemmin Varjokuvien rumpali, nyt sä olit Kyösti Mäki-Mattila, mutta sä olet kumminkin se sama tyyppi, niin miten sä sen oman klaarasit?
No en mä tiedä, kai mä sen klaarasin hyvin, kun mä oon tässä nyt, että sen jälkeen tapahtui ihan kauheasti hienoja asioita, että mä jotenkin pidin jääräpäisesti oman linjani siinä musassa ja sitten halusin, että Varjokuvasta tulee mun orkesteri ja sitten pidin kiinni siitä, että tangomarkkinoiden laulukilpailussa mainitaan levytysmahdollisuudesta, niin marssin tonne Sonin yläkerran kulmahuoneeseen ja Vemppa Koivumäen kanssa käytiin asiat perusteellisesti läpi. Ja kyllä mä sitten kuulin jälkeenpäin, että sieltä oli vähän soiteltu, että kuka ihme tämmönen Mäki Heikkilä, onko kuka tämmönen Mäki Jaakkola, onko täällä käynyt kertomassa, että mitä tehdään. Mutta sitten Mika Toivanen tuossa Punavuoren hienolla studiollaan niin teki mulle hieno albumi ja se myi heti kultaa. Ja siitä se sitten kaikki lähti. Sitten mä oon päässyt solistivieraaksi RNO:hun ja tehnyt kartisoittokunnan kanssa hienoja juttuja ja vaikka mitä.
Niin sä oot ollut siis aika monessa paikassa. Just viimeisempänä niin sä tulit hetki sitten Floridasta keikalta.
Nämä liittyy kaikki siihen, että...
Moni rokkari haaveilee pääsystä jenkkeihin edes soittamaan yhden keikan, niin sä oot vetänyt siellä monta keikkaa.
Me ollaan oltu monet kerrat ja siellä on hieno Suomi-yhteisö ja sinne. Siellä on tosi tervetullut olo ja se musa just, mitä itse mielelläni laulan evergreenejä ja Suomi-iskelmiä, niin se osuu sinne.
Mä oltiin siis samaan aikaan tuolla... Argentiinassa kuvaamassa sitä Olen julkis, päästäkään mut pois, mutta se mikä mulle niinku nimenomaan tästä yhdestä illasta, kun oli tää argentinalainen vanhempi pariskunta, niin jotenkin niinku siinä kohtaan, kun sä rupesit vetää sitä sun tangoa, jotenkin siinä kohtaa mulle aukesi se niinku se musiikin hienous, että ollaan missä päin tahansa maailmaa, niin ihmiset, vaikka edes puhu sitä kieltä, niin ne on ihan haltioissaan. Sä laulat suomalaisiakin tangoja, ne on aivan haltioissaan. Niin... Sitten kumminkin me ollaan siis, Argentiina on ihan eri puolella maapallo kuin Suomi. Ja sitten Suomessa on niin kuin samainen meininki ollut kautta aika. Mistä se johtuu, että suomalaiset rakastaa just nimenomaan tangoa ja tanssimusiikkia?
No mä luulen, että se tulee siitä rinnakkaismaailmasta. Tavallaan sitä, mitä tapahtuu tällä hetkelläkin. Kun kaikki somettaa ja luodaan semmoinen illuusiomaailma. Tästä samasta on kyse iskelmämusiikissa. Eli mä nyt viittaan vaikka tuohon sodan jälkeiseen aikaan, jälleenrakennusaikaan, 50-60-luku, jolloin tanssilavakulttuuri ja tango on ollut parhaassa huudossa, niin silloin se arki on ollut niin kovaa. Työ ja se elämä on ollut aika pelkistetty, niin sitten se vastapaino on tarvinnut olla riittävän niin kuin voimakasta, niin sitten sit se semmoinen haavemaat ja onnenmaat, ne on luonut sen, niin kuin ystäväni Riku Niemi on sanonut hienosti, että tango antaa suomalaiselle miehelle tilaisuuden tai tilan olla hetken aikaa runollinen.
Mm.
Niin se on just se juttu, että sä voit sen 3 minuuttia olla jotain muuta, mikä se sun todellisuutesi on.
Se on ihan oma maailmansa.
Mulla on oikeus sanoa ääneen.
Hei, ajan nopeusrajoitusten mukaan.
Tehdään Safe Space autoon.
Liikenneturva.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Tule, seilaa mun kanssa. Laitetaan puhelimet pois, katsotaan suoraan silmiin. Tsekataan auringonlasku. Sanotaan nyt ne kauniit sanat. Täytetään hiljaisetkin hetket hymyllä. Annetaan musiikin puhua ja lauletaan kovaa päälle. Ollaan enemmän, ollaan kaikki ystäviä. Ei mennä vain paikasta toiseen, tullaan lähelle. Ihan viereen. Tallink Siljalaine. Kivointa yhdessä.
Kun puhutaan siis artistuudesta, mä jotenkin niin kuin itse karsastan sitä lokeroimista. Mutta
samoin.
Kun Suomessa kun ollaan ja niin täällä on totuttu, että on ne popparit ja on ne rokkarit ja on ne räppärit ja on ne tangokuninkaat. Niin mitäs sä, kun sä oot kiertänyt siis keikkoja, pitkiä keikkamatkoja, sä oot ollut areenoilla, sä oot ollut lavoilla, sä oot ollut viidakossa laulamassa, sä oot tehnyt vaikka mitä, niin miten sä koet, että tämä tango kuninkuus, niin onko ollut niinku sulle sellainen asia, jossa sä niinku rakastat olla? No varmaan rakastat, kun sä oot saanut tehdä sitä ammatiksessa, mutta se, että niinku, tämä että lokerointi nimenomaan, onko se sulkenut sulta sitten jotain ovia pois?
Mä luulen, että se on sulkenut ovi pois, koska se ei ole ollut kauhean mediaseksikäs tässä viime vuosina. Ja totta kai niinku tango kuninkaallisten, jos katsotaan tässä, että meitä on 60 kaiken kaikkiaan, niin se levytysrepertuaari ei kauheasti radioiden tehosoittolistoilla ole viime vuosina soinut. Vaikkakin kaikki kollegat säännöllisesti jotain julkaisee. No ei kaikki, mutta siis iso osa on edelleen ihan aktiivista keikkailevaa väkeä. Mutta se ei vaan jostain syystä, niin se, mä oon tullut siihen lopputulemaan, että se titteli saattaa nimenomaan olla semmoinen, mikä vähän töksäyttää sitten siinä radiomusiikkitoimittajien kynnyksellä.
Mutta mistä se johtuu? Koska siis musiikkihan on niinku, sehän on kaunista. Sehän on niinku niin. Siis iskelmä ja se miten te niinku, tavallaan, kun tehän ette laula, tehän niinku, tehän tuotte sen tunteen esiin.
Niin mä ainakin pidän itteni enemmän tarinankertojana kuin laulajana. Kai tässä on semmoinen, no ehkä siinä on kyse vähän semmoista sukupolvien välisestä kuilusta, mikä halutaan pitää. Että Suomessa jostain syystä on nuorisotapahtumat ja sitten on aikuisten tapahtumat. Kun vaikka verrataan Argentiinaan, missä mä oon ollut kerran aikaisemminkin, niin mua viehätti se, että siellä, no tietysti pitkä siestan ansiosta, pikkulapsetkin oli ilta 11 asti menossa mukana. Se oli 4 sukupolvea katsomassa meidän konserttiin. Ja kaikille se musa oli mieluisaa ja tuttua, mutta Suomessa jotenkin halutaan puhua lasten musiikista ja senioriväen tapahtumista. Ja mua aina ihmetyttää se, että ketä se, tai kenen niin kuin intresseissä se on, että se on niin lokeroilla.
Niin, tai se katsotaan vähän ehkä niin, että se lokeroilla liikaa, että jotenkin se tehdään pienesti, kun se voi tehdä isomminkin.
Niin, mä ainakin laulan aina kaikille.
Niin, kyllä.
Jotka salissa on.
No siis mä rehellisesti myönnän. Mä oon siis musta tuli siis sun fani, etenkin siellä, kun mä tietenkin sain tavata sut, mulla oli siis erityisoikeus, mutta musiikin puolelta, koska mä oon itse ollut siis joskus aikoinaan portsarina Joensuussa, missä säkin oot ollut keikalla paikassa, jossa on niin kuin soitettu nimenomaan siis iskelmää ja tangoa ja vaikka mitä, ja sit siellä alakerrassa on ollut yökerho, niin mua on niin kuin se maailma jotenkin siellä ehkä avautuu eri lailla. Tähdet-tähdet-kisassahan, jos joku ei tiedä vielä, minkä Tähdet-tähdet-ohjelma on ollut, niin sehän on semmoinen, jossa eri genren artistit tulee heittäytymään ja joutuu kokeilemaan erilaisia genreitä, kuten esimerkiksi vaikka oopperaa tai tangoa tai diskoa tai muuta, niin sä olit myöskin mukana siellä, niin oliko se haastava?
Siellä sulla oli just, joo, se meidän vuosi oli sellainen, että siellä oli aina tietty tarina tai tietty joku semmoinen juttu, että siellä ei ollut ihan selkeästi genre-hommaa.
Niin olikin, joo, kyllä.
Mikä oli, no se oli kokeilu varmasti, mutta mun mielestä oli myös ihan mielenkiintoinen, että just en mä ole koskaan ollut mikään Bon Jovi-fani varsinaisesti. Tai että ei mun tulisi mielenkään laulaa dingoa mun keikoilla. Tai Rag & Bone Mania, tai Sinead O'Connoria. Et nämä on mun lempi musaa tai että niissä tyypeissä on jotain viehättävää tai ne on tehnyt muutaman tai levyttänyt muutaman tosi hienon laulun. Ja sitten ne tuli vaan siinä niin kuin yhtenä vaihtoehtona ja sitten hei, vedä se toi. Et Letku Lehtinen, joka tavallaan liidasi sitä, että kuka laulaa mitäkin, niin se oli ihan tosi mielenkiintoista ja ihan karmeeta, koska sunnuntaina sulle selviää, että ai sä oot jatkossa ja sitten tiistaina on seuraavat treenit.
Niin kyllä.
Että rupeepas Mäki-Mattila on nyt ottamaan haltuun, että ensi sunnuntaina on live.
Kyllä.
Että sillä on aika raju 10 viikon setti. Tai tosi raju.
No se on varmaan ollut yksi rajumpi, mitä sä oot kokenut, voisin kuvitella.
No se oli just sillä, että kun mä ajattelin tällainen varsinaissuomalaisena pessimistinä, että mä oon tässä nyt pari viikkoa. Ja sitten olin finaaliin asti, niin mulla oli 15 keikkaa kuussa. Ja sitten ne
sen lisäksi
äänitykset ja ne tiistaiet, tehtiin kaikki insertit tiistai, torstai, sunnuntai, koko päivä sitten. Et se oli tosi mielenkiintoinen. Ja just sellainen, että siinä joutui oikeasti heittäytyä. Ja tavallaan irrottamaan siitä, miten minä nämä asiat tekisin. Siitä, kun mä oon sellainen, kun mulla on ollut oma firma nyt kohta kesällä tulee 20 vuotta, niin aina tavallaan tottunut siihen, että voi sanoa sen viimeisen sana.
Kyllä.
Ja nyt sano se ensimmäisen ja sen jälkeen vietiin.
Et
se oli tosi kehittävää.
No sen jälkeen, kun sä oot ollut siinä, niin avasiko se sulle jotain uusia ovia?
Joo, tavallaan paljonkin. Ja just se, että sitten semmoinen niin kuin silmien aukeaminen sen suhteen, että siitä on monta hienoa sanontaakin, mutta se, että lakkaa ikään kuin miettimästä tai käyttämästä energiaa siihen, että mitä susta ajatellaan, vaan keskittyy enemmänkin siihen, että mitä sä olet.
Kyllä.
Ja tekee sitä.
Mulla on oikeus sanoa ääneen.
Hei, ajan nopeusrajoitusten mukaan.
Tehdään Safe Space autoon.
Liikenneturva.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Tule, seilaa mun kanssa. Laitetaan puhelimet pois, katsotaan suoraan silmiin. Tsekataan auringonlasku. Sanotaan nyt ne kauniit sanat. Täytetään hiljaisetkin hetket hymyllä. Annetaan musiikin puhua ja lauletaan kovaa päälle. Ollaan enemmän, ollaan kaikki ystäviä. Ei mennä vain paikasta toiseen, tullaan lähelle. Ihan viereen. Tallink Siljalain. Kivointa yhdessä.
No siis, sä oot hieno mies. Mä dikkasin susta sen takia, että sun kanssa ei tullut tylsää hetkeä siellä viidakossa, mutta mä jotenkin niin kuin ihailen sitä sun, mä en hirveän monta kertaa edes halunnutkaan mennä sun pään sisälle, mutta mä huomasin, että sä purat asioita äänittäessä, kun sä purat jotenkin sun omia fiiliksiä joko paperille,
kyllä,
kirjoittamalla biisejä tai piirtämällä asioita tai soittamalla instrumenttia, niin onko se sulla aina ollut se ihan niin kuin lapsesta lähtien toi? Vai missä kohtaa sä niin kuin huomasit, että tää on se väylä, mitä mä osaan käyttää esimerkiksi näiden asioiden purkuun?
No joo, kyllä. Mun isä on joskus sanonut, että hän oli joskus ehkä vähän jopa huolestunut siitä, että miten mä olin semmoinen nykertäjä. Että mä oon esimerkiksi ihan lapsesta asti keräillyt kiviä.
Okei. Okay.
Mikä nyt niinku lähtökohtaisesti näin jälkeenpäin. Tai no niin, mä olin just tota siellä Floridassa, niin kyllä sieltäkin tuli muutama kivi mukaan.
Se on edelleen siellä.
Niin.
Kyllä.
Siinä on jotain semmoista, se kiven kanssa voi niinku haastaa sillä, että se ei jää toiseksi se kivi.
Jaha.
Mutta kyllä mulla on tietty semmoinen tapa tai semmoiset metodit, mitä mä huomaan käyttäväni. Mm. Just esimerkiksi, että kun mä ajan Turusta Helsinkiin, se on se tunti 47 minuuttia on lähtöpisteestä tähän kohteeseen, kun on tässä monta kertaa näillä huudeilla käynyt. Mm. Niin sen ajan mä käytän ihan tietyllä tavalla.
Mitä sä teet? Siinä ei pysty kerää kiviin hirveästi.
Ei, mutta mä treenaan ensi viikolla olevaa konserttia.
Okei.
Okay. Koska mä en halua pelkästään suoriutua siitä, vaan mä haluan onnistua siinä. Ja mä tiedän, että se aika, jos puhelimeen ei vastaa, niin sen voi käyttää.
Ja sä treenaat sillä, että siellä tulee musiikki ja sä laulat?
Joo, mä laulan siinä mukana.
Okei. Okay.
Ja sitten ihan semmoisia, niin kuin, vähän niin kuin tuolla viidakossakin, niin mä tietyllä tavalla nautin siitä, että kun siellä ei lähinnä tarvinnut huolehtia muusta kuin itsestään ja ehkä vähän muista. Mm. Mutta ei ollut mitään semmoista, ei voinut suunnitella seuraavia päiviä tai mitenkään niin kuin koota ja kerätä siihen. Mm. Niin mulle sopii semmoinen hetkessä eläminen tosi hyvin.
Niin millainen kivi on se, mikä saa Kyöstin menemään kyykkyyn ja hakemaan sen sieltä alhaalta?
Sen täytyy olla joku hieno värinen tai sitten jotenkin epäluonnollisen symmetrinen. Mulla on aina semmoiset pyöreät, semmoiset soikeet, lituskaiset, hioutuneet kivet viehättänyt tosi paljon.
Sä oot se, joka niinku roudaana tuolta etelämatkolta, niin laukku täytyy pikkukiviä.
Tuollahan viidakossahan oli mielettömän hienoja.
Kyllä.
Kyllä mä niitä toin sieltä.
Okei, sä olit sinä, joka niitä sieltä roudasi. Toimettomuus on sellainen asia, mitä monelle on ehkä semmoinen, näinä aikoina siis moni on ehkä jo alkanut tottumaan siihen, että ei välttämättä löydy töitä tai ei ole töitä tai on niinku tyytynyt siihen, että okei, nyt katsotaan, odotetaan niitä parempia aikoja. Mm. Sä muusikkona, joka tekee siis pitkiä rundeja ja keikkoja on niin kuin joka viikonlopulla ja viikollakin, niin toimettomuus tuli ihan yhtäkkiä niin kuin aika niin kuin varoittamatta.
Se oli karmea kokemus.
Millainen kokemus se oli?
Se oli semmoinen, että mulla meni, mä oon jälkeenpäin sitä ihan katsellut, mä en ole mikään päiväkirjan kirjoittaja varsinaisesti ollut koskaan, mutta katsellut muistiinpanoja, niin 1,5 kuukautta, eli sinne johonkin huhtikuun loppuun asti, mä suurin piirtein niin kuin joka päivä, mä en esimerkiksi ottanut keikkoin Vekka-kalenterista, vaan mä niin kuin yhden kerralla aina uhrasin, että ai tätäkään ei tehty. Ai tätäkään ei tehty. Että sitten mä aina menin pihalle ja mulla oli auto pakattuna ja laukku pakattuna, pukubussi eteisessä ja valmiina lähtöön. Käveli ympyrää, että mitä ihmettä nyt ei tapahdu. Että mitä tää on. Että mä en niin kuin soittelin kaikille vanhemmille kollegoille, soittelin keikkamyyjälle, että mitä ihmettä nyt. Ja niin kuin mä odotin semmoista, että iltasi 9:00 joku Arvi Lind tai Sauli Niinistö tai joku vastaava puhuisi rauhoittavia viisaita sanoja. Mm. Kertoisi, että miten tässä nyt kannattaa tehdä ja olla.
Niitä ei tullut hirveästi.
Niitä ei kauheasti tullut. Mä oon oikein miettinyt, missä ne kaikki viisaat valtiomiehet semmoisina hetkinä sitten on, kun oikeasti kansalaisilla on aika hätä tai sillä tavalla on vähän hukassa. Mm. Ja nyt Ukrainan kriisi ansiosta mä oon taas herännyt miettimään sitä, että mitä se meidän yhteisöllisyys sitten on, missä se näkyy, miten se just esimerkiksi 3 lapsen isänä, niin huomaan, että mulla on aika vähän keinoja niin kuin selittää, että mistä tässä on kyse, kun ei ne jaksa kauhean pitkiä lauseet kuunnella.
Mm.
Pitäisi jotenkin saada tiivistää, että mistä tässä on nyt kyse.
Tai no miten se pandemias, nythän sulla kaltaa se ole vähän keikkoja ehkä varmaan. No,
todella toivon sitä. Että jos kaikki menee hyvin, niin seuraavan 5 kuukauden aika yli 100 keikkaa.
Niin, no nyt on ollut keikko. Miltä muuten tuntui mennä aika kertaa? Sä olit jouluna.
Jouluristeily oli, se oli ihanaa, vaikkakin sitten tuli just niin kuin jouluaatonaattona jotain, että tanssi- ja laulukielto, karaokekielto, että ihmiset istuu siellä vaippanaamalla sitten ja että kyllä se vähän siihen tunnelmaan vaikutti, mutta esimerkiksi just Baltic Princess, missä olimme, niin kyllä siellä teki henkilökunta kaikkeensa sen niin kuin tunnelman eteen, viihtyisyyden eteen.
Miltä se tuntui päästä lavalle?
Se oli mahtavaa. Kyllä se oli todella.
Herkistikö?
Joo, kyllä. Kyllä ihan tuli niin kuin silmät alkoi hikoilemaan ihan vaan siitä, että ai niin, tämä oli tätä.
Sä oot siis tehnyt nyt lähestulkoon yli 20 vuotta. No kauan sä nyt oot tehnyt niin kuin keikkaa?
Varjokuva täyttää juhannuksena 20.
20 vuotta.
Ja sitä ennen meillä oli 5 vuotta jo se.
No pitikö tuossa kyseenalaistaa vähän, että mitä tässä nyt?
Kyllä.
Mitä mä teen tässä, jos ei tule keikkaa?
Kyllä mun päässä on soinut ne, niin kuin, vaikka oman isäni viisaat sanat, että eikö kannattaisi olla jotain järkevää. Eli lähinnä just sitä, että musiikki olisi semmoinen hyvä harrastus.
Vähän
niin kuin turhuuden markkinoit tavallaan. Nyt sen huomaa myös, kun mä pohdin koko ajan tätä. Mä en pääse tuosta Ukrainasta nyt yli millään tavalla ja just näin reserviupseerina, niin mietin koko ajan, että tarvitsisiko tässä jotenkin aktivoitua. Niin kuin ihan oikeasti mietin sitä, että mitä ihmettä, niin kuin kaikki tämmöinen kriisivalmius ja kaikki, mitä voi nyt maailmassa tapahtua näköjään. Niin sitten kyllähän tämä niin kuin se, että sä laulat ja, tai joku kysyi, mun lapsethan on määritellyt, että iske sun työ on autossa istumista. Se, että mä istun autossa ja kuljetan lauluja paikasta toiseen, niin onhan se aika erikoinen työ.
Kyllä.
Mutta sitten toisaalta, niin kyllä musiikin merkitys esimerkiksi mielenterveyteen on tutkimuksin todistettu jo monet kerrat. Mä sitä ajattelen tekeväni semmoista ennaltaehkäisevää. Että kyllä Vladimir Putin olisi paljon enemmän pitänyt kuunnella musiikkia.
No kyllä.
Ja hyvää musiikkia.
Ja hyvää musiikkia etenkin. Miten niin, sä oot siis reserviupseeri, niin nyt tässä aika lähellä tuossa soditaan. Ja
joo.
Se jotenkin on, mä huomaan, että se on jokaisessa työpaikassa ja varmaan kodissa ehkä mietitään eri lailla sitä sotaa nyt, että kun se on aika lähellä tässä.
Niin.
Että se ei olekaan aina siellä syrjässä tai.
Mä olin varjokuvan kanssa nyt, meillä oli Viking Gracelle 3 lähtöä ja laivakeikat on siitä kivoja, että verhot aukeaa ja verhot menee kiinni. Mutta kyllä mä sitten huomasin, että mulla on niin kova nälkä tavallaan sitä yleisön energiaa, että mä menin sinne jutustelemaan ihmisten kanssa. Ne puhuu sieltä tiiäks, ihan tosissaan, että kyllä ensi suven täytyy laittaa vähän isompi perunamaa. Ne puhuu ihan tosissaan näin, että ikään kuin varautuu.
Ne.
Niin siinä jotenkin havahtui sitten illan jälkeen, että toden totta, että et just kun on pandemiasta selvitty, niin nyt pitää ruveta sitten miettimään sitä niin kuin oman tekemisen, just sitä roolia, että kun sä lavalle nouset, niin mikä sun rooli on siinä ihmisten arjessa, kun ne tekee sen valinnan, että jääkö ne kotiin, käpertyykö ne sinne sohvan nurkkaan pohtimaan maailman tilaa vai lähteekö ne viihteelle, lähteekö ne konserttiin tai tanssilavalle. Niin mä koen ainakin semmoisen tietynlaisen velvollisuuden tunteen siinä kohtaa, että mun pitää tuottaa semmoinen elämys, että ne ihmiset pääsee hetkeksi irti just siitä taakasta, siitä kummallisesta varjosta, minkä nyt toi naapuri on heittänyt tuon.
Niin ja jotenkin mä itse koen sama, kun mä teen viikolla radiota 4 tuntia live, että mä suvinkaan koetan myöskin se, että tiedätkö, että tää 4 tuntia on sellaista aikaa, että toki me ei voida ohittaa niin kuin faktoja, mutta me voidaan jotenkin niin kuin ehkä eri lailla tuoda asioita esiin tai ehkä jopa hetkeksi unohtaa se koko traagisuus, mitä siellä taustalla on.
Mutta te osaatte sen.
Kiitos.
Mustahan on tullut siis Radio Novan kuuntelija ja mä nimenomaan nautin siitä, että radiosta voi tulla valoa. Niin mustasta kaiuttimesta voikin tulla valoisaa. Ja just semmoista tavallaan semmoinen leikkimieli, mikä munkin totisessa kropassani on. Niin se on pakko olla.
Maikkarilla pyörii parasta aikaa, olen julkis, päästäkään mut pois. Me ei tietenkään voida kertoa, että mitä siinä ohjelmassa kummallekaan meistä kävi, mutta se kupla, mikä siellä jokaisella oli tietenkin erilainen, mutta se oli kumminkin kaikille yksi ja sama kupla. Yllättikö se sua se kuplan meneminen?
Se yllätti. Silloinhan kun mentiin sinne ja siellä oli säitten takia vähän käynnistysvaikeuksia tehtiin niitä ekoja juttuja sillä tavalla, että hotellista haettiin aina vauhtiin.
Joo, kuvattiin tunnarit.
Niin. Mä ajattelin, että aina se on tällaista, että tämä on tätä TVn tekemistä. Mutta sitten kun totuus paljastui, että heippa, ja jäätiin sinne keskenämme sinne jontkaan, niin kyllä se todella yllätti. Kyllä siinä niin pari päivää meni, että hetkinen, että tämä on totta, että me ollaan oikeasti täällä ja me ei tiedetä enää mistään mitään. Ja meillä ei ole muuta kuin toisemme ja riisiä ja papuja.
Kyllä. Mutta siellä aika usein muuten tuli puheeksi, kun mä olin siellä meidän omassa pienessä kuplassa ja mä sanoin monta kertaa, että jos johonkin pitäisi lähteä vaikka maailman ääriin tai sotaan tai minne tahansa, niin mä olisin ottanut sut, koska mä niin kuin ihastuin sussa siihen rauhallisuuteen, että kun siellä kaikkihan pelkäs tietenkin kaikkea siellä, sitä ympäristöä, sitä kuumuutta, niitä eläimiä, ääniä, toisiamme, tehtäviä. Niin mä en niin kuin koskaan nähnyt sussa, niin kuin ihmisen silmistä näkee aika paljon. Mä en niin kuin nähnyt koskaan susta, musta oli ihana aamuisin herätä siihen, kun mä katsoin, että sä olit siellä jo väkertämässä aamupalaa, puuroa. Sä teet joka aamu puurot ja keität totta kahvit ja muuten. Niin että se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, että siitä tiesi, että vitsi, tästä tulee hyvä päivä. Mentiin sitten aina siihen penkille istumaan.
Kyllä.
Höpöteltiin meidän omat aamujutut. Ja sitten se päivä lähti. Ja jotenkin mähän sanoin sulle, että sä oot Tapio Rautavara 2.0. Että no ne aina löytyy, että mikä tahansa ongelma, mikä mun mielestä niin kuin nykyyhteiskunnassa pitäisi ottaa käytäntö, että kun jotenkin aina mietitään sitä, että kun löytyy ongelmia, niin täällä ei etsitä ratkaisuja, vaan täällä ruvetaan miettimään, että kenen vika se oli.
Aivan.
Kun sitten taas siellä, niin mä huomasin sussa, että kun löytyi joku ongelma, niin sä yritit heti löytää sille ongelmalle ratkaisu.
Kyllä.
Ja sitten kun me löydettiin se ongelman ratkaisu, niin sittenhän me päästiin asiassa eteenpäin.
Aina.
Niin. Ootko sä niin kuin täällä niin kuin normi siviilissäkin, niin ootko sä tällainen niin kuin ongelmien ratkaisija?
No kyllä mä väittäisin, että mua on aina kiehtonut semmoinen, että miten päästään jostakin. Miten joku, kun tulee joku haaste ja jopa semmoinen, niin kuin, että ei pelkästään se, että onko se paras, vaan myös se, että se asia lähtee niin kuin heti purkautumaan. Eli semmoinen niin kuin tietynlainen toimintanopeus, että vaikka mä oon rauhallinen luonne, niin mä aina ajattelen sen niin, että tai niin kuin mut on kasvatettu niin, että parempi ajatella, mitä sanoo, kuin se, että sanoo, mitä ajattelee. Niin sitten myöskin se, että semmoinen toiminnan loogisuus ja semmoinen johdonmukaisuus ja järjestelmällisyys tietyllä tavalla johtaa aina johonkin. Ja tuolla sitten, kun niitä mahdollisuuksia on tietyllä tavalla aika rajallinen määrä, että mehän ei voitu siellä eikä saatu tehdä, eikä siellä tullut mieleenkään ihan kaikkea tehdä. Just ihan se, paljon pohtinut just sitä, että kun meitähän oli aluksi kuitenkin 15 ja vaan kaksi taskulampua, niin ihan kaikki tämmöiset niin kuin luonnon tarpeette hoitaminen, niin ihmeen vähän sattui mitään.
Kyllä.
Ihmeen vähän tapahtui mitään semmoista, että kyllähän siellä olisi pitänyt heti ruveta just vaikka raivaamaan polkuja paremmiksi tai ihan tekemään semmoisia niin kuin käytännön juttuja.
Mitäs sun, sä oot kolmen lapsen isä, niin mitäs sun tyttäret, kun sä kerrot heille tästä seikkailusta, niin miten he on ottanut sen? Koska mä olin jotenkin, nythän me nähdään konkreettisesti telkkarissa, mitä tapahtuu, ja jotenkin musta tuntuu edelleenkin siltä, että tuolla on joku muu kuin minä. Et jotenkin se tuntuu niin omituiselta katsoa Suomesta käsin sitä.
Se on totta.
Jotenkin muutamat jutut mä muistelen, että aina esimerkiksi se puhelukoti, mä muistan sen ikuisesti, sitä mä en ole koskaan, mutta on paljon semmoisia asioita, mitkä mua naurattaa, että silleen, että ai tommostakin on tapahtunut, ai tossakin tehtiin tolla. No,
ja sitten mua tietyllä tavalla niin kuin mietityttää se, että kun se ei näy se kuumuus, tai se ei tunnu kotisohvalle, samoin se ääni.
Kyllä.
Siellä on se koko ajan.
Kyllä.
Koko ajan. Ja. Niin se niin kuin koko valveillaoloajan, se on semmoinen hiivatimoinen sirkkelin ääni.
Kyllä.
Että miten semmoinenkin voi vaikuttaa psyykkeeseen niin, että sun täytyy ensin siedättyä sille.
Mm, kyllä.
Jotenkin niin kuin kerta kaikkiaan, että tämä ei vaikuta muhun. Vaikka itse ääni-ihmisenä niin hiivattisin, se vei niin kuin paljon energiaa.
No siis mä mietin, koska siitähän me puhuttiin siellä, että no siis mulla niin mä oon tottunut ääniin. Mä oon asunut kaupungissa, missä on paljon meteliä, ratikoiden ääniä, autojen ääniä, ihmisten ääniä ja sun muut vastaava. Niin monethan ihmiset hakeutuu nimenomaan luontoon. Ja se on hassu, kun nyt puhutaan, että me haetaan luonnosta rauhaa. Jos sä meitä viidakkoon luontoon, niin ei puhettakaan, että saisi rauhaa. Niin miten esimerkiksi sun korva ja sun niin kuin ajatukset pystyy sulautumaan siihen? Kun se oli oikeasti 24-7, se äänimaailma oli
se oli tosi
käsittämättömän
erikoinen.
Kova.
Joo, ja erikoinen, semmoinen, mihin ei ollut ikinä törmännyt. Et kaikki, jotka haluaa, niin voi mennä vaikka tuommoisiin palvelualustoihin ja sieltä laittaa jungle soundsiin. Niin
kyllä.
Voi vähän kuunnella, että millaista siellä oikeasti oli. Se ei tuossa ohjelmassa tule kauhean usein esille, mutta mä ajattelen ehkä niin, että just se yhdisti meitä. Että se oli se kupla oli kaikille semmoinen samanlainen omituinen. Niin kuin, että me oltiin tavallaan koko ajan vähän kulmat koholla, että mitä ihmettä, että mitä tämä oikein on. Siis se, miltä siellä tuoksu tai haisi oikeastaan. Ja sitten se ilman kosteus ja kaikki se, että se perusolo oli semmoinen aika nahkee. Niin semmoinen, että siihen saa sellaisen rauhallisen suhtautumistavan, niin siinä tarvii kyllä olla. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että jos ei ole ollut semmoisissa tilanteissa aikaisemmin, toi olisi ollut kyllä aika sietämätön kokemus.
Mutta kestikö sulla pitkään palautua reissusta?
Kesti.
Kauan sä palaudit siitä?
Omasta mielestäni ehkä kuukauden.
Okei.
Okay. Että ehkä se, mikä
oli pahin?
No just ehkä se, että siellä sai keskittyä vaan siihen omaan hyvinvointiin. Ja sitten kyllä mä muistan sen, että kun mä avasin puhelimen ja kattelin niitä viestimääriä ja sitä niin kuin hoitamattomia asioita tai niitä, että se niin kuin vyöry tavallaan se arki sitten päälle sillä aika tehokkaasti, niin siinä kesti kyllä.
Muistaaks mä hei Kyösti oikein, sä oot siis ollut aikaisemmin vanginvartija.
No se on ollut niin kuin ainoita mun työelämäkokemuksia, mitkä on mennyt täysin vihkoon.
Onko?
Joo.
Mutta siis
mä oon kaikennäköistä, joo.
Mikä juttu se on? Vanginvartijana siis, Suomessa, niin.
Mä olin se liittyi sellaiseen, että mä olin Yläneellä töissä. Armeijan jälkeen en päässyt heti opiskelemaan ja mä olin Mannerheimin lastensuojeliiton kuntoutuskeskuksessa sekatyömiehenä. Mun piti mennä sinne vaan sadonkorjuuseen keräämään omenoita. Ja sit mä löysinkin itseni sieltä lastenohjaajana ja opetusavustajana ja illanviettojen järjestelijänä ja seikkailuratojen rakentajana. Että se yhtäkkiä kasvoi se työ sitten semmoiseksi vakituiseksi työsuhteeksi. Mutta kun se oli Yläneellä, ja mä halusin olla Turussa. Sitten mä vaan ihan kylmän viileästä hain kaikkia mahdollisia töitä. Ja sitten pääsin Turun läänivankilaan vartijaksi. Mut en mä tykännyt siitä hommasta kyllä yhtään.
Kauan sä kärkisit ollasi?
Muutaman viikon.
Mikä
se oli musta kamalaa.
Minkälaista se oli?
Mä ajattelen edelleenkin niin, että mun mielestä on surullista, että ihmislaji ei ole tähän päivään mennessä keksinyt mitään parempaa rankaisumuotoa kuin koppiin sulkeminen. Mä en näe sitä rakentavana rangaistusmuotona edelleenkään. Mun mielestä olisi kiinnostavaa koko ajan kehittää sitä ihan johonkin toiseen suuntaan.
Sitähän ei ole kehitetty oikein mitenkään. Niin sitä se juuri. Niin, se on se rangaistuskeino, mitä tiedetään, että niin, koppi-istumaan.
Kemikaalit näyttelee aika iso rooli siellä, että kaikki syö joko rauhoittavia tai piristäviä. Että jos ei ennen lääkkeitä käyttänyt, niin siellä oppii käyttämään. Kyllä mä niin kuin ihmettelin, tai niin kuin alusta asti, se oli mulla itselle semmoinen just heittäytyminen omalta mukavuusalueelta. Koittanut itse pysyä aina kaidalla tiellä, että tutustunpa nyt tohonkin puoleen ihmisestä. Niin se tuli kyllä aika nopeasti selväksi, että tämä maailma ei kyllä ole mun maailmani.
Muistatko vielä ensimmäisen kerran, kun puhuit vartijapuvun päälle ja lähdet?
Muistan. Mä muistan ihan tarkkaan sen. Mä muistan sen, että esimerkiksi läänivankilassa ei silloin ollut selleissä vessoja, niin että siellä pelattiin laskijämpäreiden kanssa. Muistan sen, miten se tarttui ihoon ja hiuksiin se haju. Että sit mä seisoin kuumassa suihkussa aina työpäivän jälkeen. Ja jotenkin se, niin kuin se semmoinen tukahdutettu aggressio ja semmoinen tuska, mikä siellä aisti, minkä aisti kaikesta, niin se ei kyllä tällaisen runopojan sopinut se. Mm. Ja toiset näytti aivan kivikasvoisesti vaan tekevän työtään 8-4 tyyppisesti.
Niin ja sitten se kumuloitu se aggressio sieltä ja sitten jossain vaiheessahan se koittaa se vapaus. Ja kun ollaan puhuttu, että Suomessa nyt nämä rangaistukset, vaikka en ole koskaan ollut vankilassa enkä edes istunut, mutta jotenkin niin kuin täällä muurin tällä puolella tuntuu, että okei, että jos joku tappaa jonkun ja saa 3-4 vuotta, niin se on aika lyhyt aika. Mutta sitten kun se aika koittaa, että se vapaus tulee sieltä, niin kaikki ne aggressiot, niin se tuskin niin kuin ainakaan mallikansalaisena ulos sieltä tulee.
Niin ja sitten mä muistan sellaisen, että sitten mä vankilan jälkeen mä olin Turussa kauppatori apteekissa apteekkiapulaisena. Sitten mä ihmettelin siellä hansakorttelissa, että täällä on aika paljon tuttuja naamoja täällä tulee vastaan päivisin. Mä täysin, että ne on sieltä vankilasta. Että ne on niin kuin vankivapaalla päivisin hengailee siinä ostoskeskuksessa. Et se oli mun mielestä aika omituista sitten, että ne pyöri siinä. Ja nyt mä oon just lukenut, että hansakorttelissa on aikamoisia järjestyshäiriöitä ja ongelmia niin kuin nuorison kanssa, niin nämä ei voi olla liittymättä toisiinsa. Et meillä on aika paljon semmoista, tai niin, meidän tässä yhteiskunnassa on semmoisia varjojen maita, missä kulkee aika paljon väkeä, mihin me voitaisiin ehkä just ottaa ihan toisenlainen asento.
Kohdistaa ehkä enemmän huomiota.
Niin, todellakin.
Mulla on oikeus sanoa ääneen.
Hei! Ajan nopeusrajoitusten mukaan.
Tehdään safe space autoon.
Liikenneturva.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Tule, seilaa mun kanssa. Laitetaan puhelimet pois, katsotaan suoraan silmiin. Tsekataan auringonlasku. Sanotaan nyt ne kauniit sanat. Täytetään hiljaisetkin hetket hymyllä. Annetaan musiikin puhua ja lauletaan kovaa päälle. Ollaan enemmän, ollaan kaikki ystäviä. Ei mennä vain paikasta toiseen, tullaan lähelle. Ihan viereen. Tallink Siljalain. Kivointa yhdessä.
Mitä sä luulet, kun sä olet myöskin aika paljon kiertänyt Suomea, on nähnyt niin kuin eri puolilla, miten ihmiset elää ja ajattelee, niin nyt eka pandemia, nyt tämä sotatilanne. Mä yritän ajatella positiivisesti, että kun me näistä kaikista päästään ohitse, niin opitaanko me näistä mitään? Me ollaan nyt aika paljon jouduttu kokea asioita ja jouduttu niin kuin aika oikeasti niin kuin elää pelon sekaisissa tunnelmissa, niin opitaanko me näistä ajoista mitään?
Kyllä mä haluan ajatella ihmisestä niin. Muutenhan tämä olisi aika lohduton tie. Kyllä mä haluan ajatella, että ihminen on oppivainen ja että tavallaan seuraava sukupolvi jyrää aina edellisen. Niin kaikesta huolimatta, vaikka mä esimerkiksi olen huolissani käytännön taitojen, kädentaitojen hiipumisesta, niin mä jotenkin ajattelen, että siitä tulee semmoista hengenviisautta, että nuoriso on kerta kaikkiaan niin paljon valveutuneempaa, ne on kielitaitoisempaa, ne on nopeampaa, ne on älykkäämpää, ne on hauskempia, ne on reippaampia, ne on fyysisempiä ja joka tavalla, että sit seuraava polvi on aina jotenkin jalostuneempi versio ihmisestä.
Mm.
Niin sitten se myöskin näkyy jossain vaiheessa siinä, että mä luin jonkun semmoisen artikkelin siitä, miten sota on nuorten toisistaan tietämättömien miesten sotaa ja ne on sinne käskenyt vanhat toisensa tietävät ja toisiaan vihaavat miehet. Että tavallaan se, että nuorissa on myös tulevaisuus nuoruudessa. Niin kuin tuolla Viidekossa esimerkiksi, niin jotenkin vaikka Jakelahdesta ja Nuppu Oinas, niin kyllä mä jollain tavalla haluan nähdä semmoisen niin kuin huolettoman ja hyvän tahtoisen ja semmoisen valoisan nuorison, joka ottaa jossain kohtaa sitten vallan edelliseltä sukupolvelta. Mm.
Joo, ja se oli, siis mä olin kanssa samaa mieltä, musta oli ihana huomata, että siellä meidän leirissä just Nuppu, joka on nuori TikTokkaja, ja Jaakko Parkkale, joka on nuori tubettaja, niin se meidän seuraava sukupolvi, joka siellä tulee, niin,
niin.
Vaikka kädentaidot, niin kuin sanoit, niin ei välttämättä ehkä vettä tai perunat osattu keittää,
niin.
Mutta kaikkea muuta osattiin, ja se, niin. Miten niin kuin avoimia ja miten järkeviä ajatuksia sieltä tuli, niin
just
se oli musta ihanaa.
Vilpittömyys. Kyllä. Ja semmoinen niin kuin avoimuus, semmoinen niin kuin toiset on sisimpää asti pintaa, mutta he oli jotenkin pintaa asti sisintä. Että semmoinen niin kuin ihana herkkyys ja
kyllä.
Kauneus, niin kyllä mä haluan uskoa semmoiseen. Muutenhan tämä olisi murheenlaakso.
Se on kyllä totta. Ja murheenlaaksosta on tehty paljon tarinoita ja tota niin, runoja. Ja sä oot nyt myöskin julkaissut uutta kirjaa. Sulla koko aika materiaalia tulee. Sä teet paljon omia biisejä.
Kyllä.
Sä kirjoitat runoja. Sieltäkin Viidakosta varmaan aika monta.
Tuli muuten paljon.
Tuliko paljon matskua?
Tuli paljon matskua, kyllä.
Mulla ei tullut mitään matskua ja mä olin kans siellä.
Niin, mutta sä oot niissä mun runoissa, hei.
Ihanaa. Hei. Miten ne syntyy? Mä jotenkin siis, mä ihailen, mä oon puhunut aikaisemminkin tästä, tässä on käynyt monia biisintekijöitä, mä jotenkin mietin, että vitsi, että miten sä osasit laittaa noin sanoiksi?
Ne on hetkelmiä.
Okei.
Okay. Ne tulee niistä, semmoiset, kun mä otan muistikuvia, mä oon tosi huono ottaa valokuvia, niin mä otan mun silmillä semmoisista tilanteista ja semmoisista tietyistä. Se on jännä, miten ne palaa tonne verkkokalvoon ja ne jää tonne jakeluun. Sitten ne voi ottaa sieltä niin kuin leikepöydälle, purkaa sitten sanoiksi ja ajatuksiksi. Nyt toi esimerkiksi tangomarkkinoiden sävellys- ja sanotuskilpailu on vielä kuukauden verran. Kyllä mä aion sinne laittaa useamman laulun. Mä en ole sitä koskaan voittanut, sitä kisaa.
Eiköhän se tänä vuonna sitten tule sieltä.
Ei, mutta ainakin tosissaan, niin mulla on sinne monta ihan kaunista tekstiä. Ja mä ajattelen, että niissä on just vaikka vähän tätä viidakkoseikkailua mukana.
Kumpi on sulle tärkeämpi artistina tai taiteilijana, niin onko se esittää jonkun muun biisi vai tehdä jollekin toiselle semmoinen ikivihreä?
No, kukaan ei ole koskaan kysynyt tollaista kysymystä mut ennen, mutta...
Kuule, kyllä näitä riittää.
Mutta kyllä musta olisi hienoa, jos joku upea artisti levyttäisi mun tekemän laulun ja tekisi siitäkin vihreää.
Mm.
Kyllä se tuntuisi musta hienolta.
Mm.
Niin kuin sanottu, mä en pidä itteni laulaa. Mä oon niin kuin, mä oon käynyt vaan tuuri tai just esimerkiksi... Hiljattain keskusteltiin, että milloin mä ryhdyin laulamaan. Mä ryhdyin silloin laulaa, kun kukaan muu ei uskaltanut. Että jonkun piti myös vähän laulaa, että ei voitu vaan soittaa koko iltaa serkusten velipojan kanssa. No laula sä nyt sitten.
Ja kyllä ihan laulaa.
Niin sitten.
Loppu on historia.
Kalja palkalla.
No missä sä näet, koska tässä nyt kun puhutaan musiikin tekemisestä, niin musiikkihan voi tehdä. Sibeliuskin teki ihan viimeiselle vuoteelle asti niin musiikkia ja esittääkin sen voi, niin missä sä haluaisit nähdä itsesi niin kuin tässä tulevaisuudessa? Nythän tässä on ollut kaikennäköisiä koettelemuksia ja varmasti joutunut punnitsemaan, että niin kuin Joo. Isä sanoi, että pitäisikö etsiä se järkevä ammatti vai mitä tässä pitäisi tehdä, niin missä haluaisit nähdä itsesi tulevaisuudessa?
No, mä olin esimerkiksi viime viikonloppuna Ikalisten kylpylässä ja oli tanssiorkesteri ja SM-kilpailun finaali. Tämmöinen kavalkaadi, eli että kaikki kolme finalistibändiä esittäytyi. Mä olin siellä sitten vähän solistivierana, vähän kuumottamassa niitä orkestereita. Kyllä mua kiehtoo kauheasti sellainen, tietyllä tavalla mä ajattelen, jos puhutaan vaikka kulttuuriperinnöstä ja semmoisesta kulttuuriperintökohteista, mitä Suomessa voisi olla, niin tämä lavatanssikulttuurissa on paljon semmoista hauskaa omaleimasta. Mm. Ja just mitä aikaisemmin sanoit tuosta, että mä oon kiertänyt Suomeen, niin mä oon tosi huolissani siitä, miten Suomi valuu tänne etelään. Että kun Suomeen on ihan tonne ylös asti ja siellä on kaunista seutua ja vielä toistaiseksi ihan asuinkelpoista seutua, niin mä jotenkin haluaisin nähdä koko Suomen semmoisena elävänä alueena, semmoisena yhtenä isona matkailukohteena, myöskin niin kuin kotimaan matkailuajatuksessa, niin sitten tämmöiset tanssilavat ja semmoiset huvikeskukset olisi semmoisia keitaita, mitkä pysyisi vaan hengissä siitä hyvästä, että siellä esiintyy palavalla rakkaudella musiikkikohtaa olevia artisteja lauantai-iltaisin. Ja just, että niin kuin pienemmissä kaupungeissakin olisi aktiivista kulttuurielämää, koska se on se, mikä meidät määrittää sitten tässä maailman myllerryksessä. Ja tavallaan personoi myöskin. Niin mä oon just keskimmäisen lapsen kanssa, käytiin Suomen historiaa läpi 1800-lukua, niin silloinhan just Snellman ja Runeberg Lönnrot on niin kuin luonut sen meidän kansallisen identiteetin. Ja mä haluaisin, että meillä pidettäisiin siitä edelleen vähän parempaa huolta. Niin jotain semmoista mä ajattelen, että mä haluaisin tehdä. Olla semmoinen, kun Martti Metsäketo oli mulle itselle semmoinen coachi, semmoinen kummisetä. Semmoinen vähän aina, ei se nyt potkinut varsinaisesti, mutta vähän heitti semmoisia suuntaviivoja, että onks miettinyt tota ja onks miettinyt tota, niin mä mielelläni voisi olla sellainen vaikka nuoremmille artisteille.
Mä näen sut siinä. Mä näen sut siinä tontissa. Jotenkin mä näen tulevaisuudessa, mun on kristallipallo tässä, niin mä näen musiikkineuvoksen tittelin sun kohdalla. Sä oot semmonen timantti, joka on superhienoa, että sä oot niin kuin täällä meidän tiimissä, meidän joukkueessa, koska sä oot siis multilahjakkuus oikeasti. Ja multilahjakkuuksia on, no, on lahjakkuuksia niin kuin joka taht, mutta sanotaan, että multilahjakkuuksia on vähän vähemmän. Ja
nyt sä oot kehunut mua niin paljon, että
niin tämä on tosi juttu.
Mua alkaa kohta ahdistaa.
Plus sit se, että älä vielä ahdistu, mä vielä kerron sulle jutun. Mun tyttäreltä terveisiä, että kiitos kun opetit isiä tekemään lettuja.
Oi mahtava. Kiitos.
Jossain vaiheessa selviät, mikä juttu se on, mutta siis siellä viidakossa mä opin sulta yhtä sun toista ja lettujen tekemistä mä opin susta ja paljon muitakin asioita, kuten just se rauhallisuus ja se nimenomaan se, että jos on ongelma, niin sille löytyy aina ratkaisu.
Kyllä.
Tavalla tai toisella. Minkälaisia terveisiä kyllä haluaisit lähettää nyt ihmisille, jotka kuuntelee sua, jotka on oppinut tuntemaan sut telkkarin kautta, ohjelmien kautta.
Mä saanut muuten paljon viestejä.
Ihan varmasti. Ja voin kuvitella, että tulet vielä saamaan paljon tästä.
Mun Facebook on laulannut yllättävän paljon. Ihmiset on uskaltanut laittaa, mistä mä oon tosi iloinen ja hyvilläni. Että ei mun päivät ole mitenkään niin täynnä, että mä ehtis lukea mulle lähetettyjä viestejä. Paljon tulee kuraa ja tosi paljon on näitä feikkiprofiilihommia, mikä on tosi ärsyttäviä. Mutta siis tosi monta kivaa viestiä tullut just siitä, että on ekaa kertaa kuullut musta nyt tämän ohjelman myötä. Ja mä haluan lähettää oikeastaan semmoisia terveisiä, että mukavaa, että olet mukana. Että esiintyjä elää yleisöstään. Ja vaikka siellä viidakossa, niin eihän me siellä niin kuin enää tiedostettu muutaman päivän jälkeen niitä kameroita, mitkä siellä oli koko ajan paikalla. Mutta mä jotenkin koen niin, että se palautteen tuoma energia, se yleisön vastaanoton energia on se, mikä mua kiehtoo tässä koko jutussa. Ehkä enemmän kuin se itse tehtävä työ tai se, sitä ei ajattele työnä. Et kun mä kirjoitan runon tai laulan laulun, niin en mä tee sitä itseni vuoksi, vaan mä teen sen kuulijan vuoksi ja sen energian vuoksi, jonka mä toivon ikään kuin jäävän tänne. Mm. Vähän niin kuin tähden valo pimeällä taivaalla, niin kaunis toiselle sanottu sana tai laulettu laulu on samanlainen valo.
Mitsi, tohon on hieno päättä. Pelkkää hyvää 22 ja tässä nyt kesä tulee ja syksy tulee ja varmasti kaikkea ihania asioita sen myötä, niin terveiset kotiin ja kiitos kun kävit ja turvallisia hei kilsoja. Sä ajat tuolla pitkin poikin Suomeen, niin pysy niin kuin
viivojen välissä.
Artisti sanoi, että viivojen välissä.
Kyllä ja Radio Nova radiossa.
Kyllä, just näin. Kyllä kiitos kun kävit.
Kiitos paljon.
Mulla on oikeus sanoa ääneen.
Hei, kiitti että tsekoile ratissa.
Tehdään safe space autoon.
Liikenneturva.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.